Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, ni siku nyingine ya Ijumaa, wengine wanaita Furahi Day. Tayari na nyumba nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi pamoja tutakuwa nawe katika takriban dakika 30 za VOA Express, ambapo tunakujuza mambo mbalimbali moto moto yanayokulenga wewe kijana, hali kadhalika na jamii inayokuzunguka hapo ulipo. Tutaangalia suala la kongamano la kilimo linalomalizika leo huko Kigali nchini Rwanda. Vilevile tutakuwa tukiangalia kile kinachoendelea kule London, Uingereza.
Naam, wakati dunia nzima ikiendelea kuomboleza za kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, viongozi mbalimbali duniani wakituma salamu zao za rambirambi hivi sasa kwa Uingereza, wanasubiri kwa mara ya kwanza Mfalme Charles wa tatu atarajia kuhutubia taifa kama kiongozi wa nchi kwa mara ya kwanza nchini humo.
Ndani ya VOA Express siku ya Ijumaa huwa tuna kipengele kinaitwa jicho letu. Tunaangazia jicho linamlenga mtu mmoja baada ya mwingine. Leo tutakuwa naye Lucy Mwaisege kutoka kule Mbeya nchini Tanzania, ambapo anaangazia masuala ya mahusiano. Nini kinapelekea ongezeko kubwa la uvunjifu katika ndoa?
Upendo kwenye ndoa ukitoweka au ukipungua kunasababisha ndoa kuweza kuvunjika. Uaminifu.
Naam, uaminifu Mkamiti ndio kitu kikubwa kinachozungumzwa hapa. Hii imekuwa ni swala ambalo linazungumzwa sana, mambo yakitokea miaka ya karibuni.
Limekuwa swala tete katika siku za karibuni na tumeshuhudia kupitia mitandao ya kijamii, hali kadhalika kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Wapenzi wengine wanauana kutokana na swala dogo tu uaminifu.
Jambo ambalo kwa kweli inasikitisha, kinabidi tulifuatilie kwa kina zaidi.
Basi tukifika katika jicho letu, haya yote tutayazungumza kwa kina haswa. Tunaanzia wapi Sande?
Moja kwa moja tunaelekea kule Uingereza. Mkamiti, macho masikio na dunia nzima iko huko Uingereza, kule Buckingham Palace, ambapo wanaendelea na maombolezo ya kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, huku viongozi mbalimbali barani Afrika na maeneo mengine wakituma salamu zao za rambirambi hivi sasa. Basi tunaungana naye Victoria Mcharo, yeye yupo karibu kabisa na eneo la Windsor. Kwanza kabisa tunazungumza naye hapa. Victoria, tueleze kile ambacho kinaendelea leo katika eneo hilo ukiwa wewe uko hapo Uingereza.
Leo ni siku ya huzuni sana, watu wanaenda tu, wanaruhusiwa kwenda kutoa maua na kuweka pembeni ya hiyo Windsor Castle, lakini ni sehemu kubwa ya hichi kijiji cha Windsor, ni sehemu kubwa ambayo ina uhusiano mkubwa sana na Malkia. Kwa hiyo hata watoto wenye shule wamepewa muda wa kwenda kutoa maua, makanisani yamefunguliwa, watu wanaweza kutenda kusign vitabu vya condolence na pia kuacha maua. Kwa hiyo jumuiya yote kusema kweli na huzuni, kwa sababu ni sehemu ambayo alikuwa anatumia muda mrefu sana. Hata alikuwa labda akienda kwenye kanisa zake ya private unaweza kumuona barabarani, alikuwa akienda kwenye sehemu zake za farasi unaweza tukashangaa kwa kumuona. Kwa hiyo ni watu wana uhusiano wa karibu hivi kwa jumuiya. Kwa hiyo ni huzuni sana hapa Windsor.
Victoria, sasa pengine wewe na wakazi wengine wa Uingereza, nini matarajio yenu hapo mlipo kuhusiana na hotuba ya kwanza ya Mfalme Charles anayotarajia kuitoa muda mfupi ujao?
Watu wengi tunafikiria au tunategemea kwamba ataendeleza ambavyo Queen alikuwa kiongozi, ingawa pia alikuwa ni kiongozi wa dini, lakini pamoja alikuwa pia ni head of state. Kwa hiyo tunategemea kwamba hivyo vitu viwili havitaingilia, kwa sababu pia nchi ya Uingereza siku hizi ina madini mengi tu, sio tu Church of England, kuna dini nyingi sana, na yeye aliweza kuwa pamoja ni kiongozi wa nchi na pamoja kuwalau hayo dini nyingine pia kuendea. Kwa hiyo nategemea pia kwamba King Charles III, na ataendelea na kuweza kuendeleza kama head of state na pia kuwa kiongozi wa dini na kuruhusu pia dini nyingine na watu wengine kuendelea kuishi kwa upendo na kuamini dini zao.
Asante sana Victoria kwa maelezo hayo unayotupatia wakati huu moja kwa moja ukiwa hapo London, Uingereza.
Tutaendelea kufuatilia swala hili leo katika matangazo yetu ya jioni pale kwenye Live Talk. Mkamiti msikilizaji, usikose kuungana nasi tukiangalia kwa kina kabisa maisha na uongozi wa Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza.
All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smarty when you do it to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. Let me follow my mind on you. Kiss me to the cellular. Kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. Kiss me to the phone, yeah. Messing with my medulla, like he had don't go low. Oh no, no.
Midundo murwa hiyo ya CK anakuambia Emiliana. Ndivyo mambo yanavyoshika kasi ndani ya VOE Express kutoka hapa Washington DC. Tunaelekea huko Kigali, Rwanda, ambapo mkutano kuimarisha kilimo barani Afrika mwaka huu wa 2022 kifupi AGRF unafanyika huko Kigali. Ni kuhusu umuhimu wa Waafrika kushirikiana ili kukabiliana na changamoto zinazopatikana kwenye mfumo mzima wa uzalishaji chakula barani Afrika. Wadau wanaohusika na masuala ya chakula na kilimo wamesema kwamba bara la Afrika litakabiliwa na ukosefu wa chakula cha kutosha ifikapo mwaka 2030 endapo serikali hazitatekeleza mikakati inayofaa. Na wakati huo basi, mmoja wa viongozi wa nafasi za juu wanaohudhuria mkutano huo ni makamu rais wa Tanzania, Dr. Philip Mpango. Yeye ameyataka mataifa ya Afrika kushirikiana kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika bara hilo ili kuwa na usalama wa chakula, ambapo amesema ajenda ya usalama wa chakula inapaswa kuendelea kujadiliwa katika mikutano mingine ikiwemo ya kikanda na mkutano wa Umoja wa Afrika kwa sababu inagusa maisha ya kila siku ya mwanadamu.
Bila shaka pia Dr. Mpango amesisitiza kwamba mataifa ya Afrika yanapaswa kuungana katika utumiaji wa rasilimali zilizopo ikiwemo nishati na gesi. Anataja kuwa migogoro iliyopo katika mataifa mbalimbali barani Afrika inapaswa kukomeshwa ili kuruhusu wakulima waweze kuzalisha mazao kwa utulivu na amani. Pia amesema serikali ya Tanzania inafanya jitihada kuinua sekta ya kilimo ikiwemo kuvutia wawekezaji katika sekta hiyo, na kwa sasa kuna viwanda viwili kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea vinaendelea kujengwa ili kuongezwa kwa bajeti ya sekta ya kilimo, kuanzisha skimu za umwagiliaji pamoja na ujenzi wa majengo ya kuhifadhia mazao.
Hiyo ni habari njema kwa Watanzania. Haya basi, mkutano huo msikilizaji ambao umewakutanisha pamoja zaidi ya wajumbe 2500 wakiwemo marais katika mataifa ya Afrika, mawaziri wa kilimo, sekta za kibinafsi, washirika wa maendeleo, mashirika ya kiraia na wataalamu wa kilimo. Mkutano huo unatarajiwa kumalizika leo Ijumaa Septemba 9 huko Kigali, ambapo ni kuhusu swala la kilimo. Wenyewe kifupi wanasema ni AGRF, ni kundi la washirika wa jukwaa la mapinduzi ya kijani Afrika.
Bila shaka Mkamiti, hayo ni maswala mazito sana kukija kwenye maswala ya kilimo. Kama wanavyosema Mkamiti, kilimo wanakuambia ndio uti wa mgongo wa bara la Afrika, hasa nchi nyingi zikitegemea kilimo.
Nani jambo muhimu katika maisha yetu kila siku, kwa sababu inabidi tule ili tupate nguvu, akili ifanye kazi vyema, tuweze kuendelea na shughuli zetu za hapa na pale, kujitafutia riziki. Kama vile tuko hapa kazini hivi sasa, ni kwamba asubuhi tumepata kifungua kinywa breakfast ambacho kimetokana na nini?
mboga mboga, chakula, kilimo na mengineyo yote hayo.
Haya, tunasonga mbele na VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Tukielekea katika habari za dunia, mfalme wa Uingereza Charles wa tatu anarejea London hii leo Jumaa kutoka Balmoral Castle huko Scotland, ambapo mama yake Malkia Elizabeth wa pili alifariki siku ya Alhamisi. Charles ambaye ana umri wa miaka 73 na atakuwa mfalme mwenye umri mkubwa zaidi kutoa kiti hicho cha enzi, amepangwa kutoa hotuba televisheni kwa taifa katika maombolezo ya leo, ikiwa hotuba yake ya kwanza kama mkuu wa nchi. Mfalme huyo pia amepangwa hii leo kufanya mkutano wake wa kwanza na waziri mkuu Liz Truss kwenye jumba la Buckingham. Malkia Elizabeth alimteua Truss katika wadhifa wake mpya kama waziri mkuu siku ya Jumanne, ikiwa siku mbili tu kabla ya mtawala huyo aliyekaa muda mrefu zaidi Uingereza kufariki dunia.
Mahakama ya kikatiba ya Angola ilifanya uamuzi wa mwisho siku ya Alhamisi kutupilia mbali malalamiko yaliyowasilishwa na mshindi wa pili katika uchaguzi wa Agosti 24, wakitaka kubatilisha matokeo yaliyokipa ushindi chama tawala cha MPLA. Baada ya uchaguzi wa nchi hiyo uliokuwa na ushindani mkali, basi tume ya uchaguzi ilitangaza wiki iliyopita chama cha People's Movement for the Liberation of Angola MPLA kuwa mshindi na kuongeza muda wa takriban miongo mitano ya utawala wake usioingiliwa na kumpa rais Joao Lourenco muhula wa pili madarakani. Zaidi kidogo ya asilimia 51 ya wapiga kura waliunga mkono chama cha MPLA, ilisema. Chama cha Total Independence of Angola UNITA, wapinzani wa muda mrefu na adui wa zamani wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, kilichukua takriban asilimia 44, ikiwa ni matokeo yake bora zaidi kwenye rekodi yao kulingana na tume hiyo.
Taasisi ya Nelson Mandela imesema leo kwamba Mandela alikuwa na uwezo wa kumuita malkia kwa jina lake la kwanza, ikionyesha uhusiano wa kipekee waliokuwa nao, ikiwa ni fursa adimu na ukinzana na heshima za kifalme. Wakfu wa hayati huyo shujaa wa kupinga ubaguzi wa rangi ulisema hii leo, wakishirikisha hadithi za uhusiano wao mzuri. Malkia Elizabeth wa pili alihudumu katika uongozi wa muda mrefu zaidi katika historia ya Uingereza. Alifariki akiwa na umri wa miaka 96 katika makazi yake ya majira ya joto ya Scotland siku ya Alhamisi. Kwa kukiri kwake mwenyewe, Nelson Mandela alikuwa mzungumzaji wa lugha ya Kiingereza, na katika miaka ya baada ya kuachiliwa kwake kutoka gerezani alikuza uhusiano wa karibu na Malkia. Wakfu wa Nelson Mandela uliandika katika taarifa kutuma salamu za rambirambi kwa familia ya kifalme.
Maafisa katika mji wa Uvalde katika jimbo la Texas nchini Marekani wanasema watu wawili walijeruhiwa Alhamis wakati milio ya risasi ilipolipuka katika tukio linaloshukiwa kuwa linahusiana na genge katika bustani ya kumbukumbu ya mji huo. Mwezi Mei, Uvalde palikuwa na tukio la ufyatuaji risasi mkubwa katika shule ya msingi ya Rab na kusababisha vifo vya watoto 19 na walimu wawili. Polisi wa Uvalde walisema katika taarifa kwenye Facebook kwamba vijana wawili wadogo walipelekwa katika hospitali za jiji la San Antonio Alhamis kwa matibabu ya majeraha yao na hali zao hazijulikani zilivyo. Polisi walisema katika taarifa yao kwamba washukiwa wanne wako chini ya ulinzi na bado wanahojiwa.
I should see my shot, and I don't care the next. You know, send me again. You say no, do no more. Oh, be more. You don't break my heart, take a rata. You finish me, pata pata. I did for maza maza. Darling, more. You used to be Mr. Lover Lover. You calling me Cinderella. But treat me like Yama Yama. No, 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 no. Don't got no time for no, lo, 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 lo. I'm on if you wanna be me.
Asante sana msikilizaji. Simu mwingine huyo ni binti Yemi Alade, mtaalam kulikweli kule kutoka Nigeria. Wengi mnamfahamu, vitu vyake sio vya kawaida. Kitu hicho begging visualizer mkamiti kinatamba na views zaidi ya milioni 2 tangu ilipotoka kwenye mtandao wa YouTube pale Julai 25 mwaka huu. Inakuonyesha mkamiti jinsi gani huyu dada Yemi Alade alivyoweza kukonga nyoyo za mashabiki wake. Binti wa Abia State kule nchini Nigeria, na kama wanavyosema ni mwimbaji vile vile mtunzi na mwandishi wa nyimbo.
Haswa
si mambo ya mchezo hayo.
Ndio jambo ambalo wanamuziki chipukizi sasa wanajaribu kuyafanya mambo yote hayo kwa wakati mmoja. Inatoa fursa sasa kuelekea kwenye kile kipengele chetu cha jicho letu ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa Washington DC katika matangazo ya VOA Express. Tunaangazia mahusiano. Nini kinapelekea ongezeko kubwa la uvunjifu wa ndoa kwa idadi kubwa? Takwimu zinaonyesha kwa Dar es Salaam huko nchini Tanzania, Dar es Salaam pekee ndoa 300 huvunjika kwa mwezi. Hii ni taarifa ambayo Lucy Patrick Mwaisege akiwa Mbeya ametuandalia katika kipindi hiki cha jicho letu. Basi tusikilize.
Na kualika katika jicho letu, karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Lucy Patrick. Leo tunaangalia swala zima la mahusiano, ambapo hivi karibuni takwimu zinaonyesha kwamba kwa mkoa wa Dar es Salaam peke yake ndoa takribani 300 zinavunjika kila mwezi. Ni sababu zipi zinapelekea ongezeko kubwa la kiasi hiki la uvunjifu wa ndoa?
Upendo kwenye ndoa ukitoweka au upungua kunasababisha ndoa kuweza kuvunjika. Uaminifu. Unajua sasa hivi mitandao ni mingi, watu wanatumia simu, kila mtu anatumia kwa uelewa wake. Ni wanaume wachache, wanawake wachache sana waelewa. Yaani unajua simu ina mambo mengi sana. Kwa hiyo na hiyo inaweza ikapelekea pia ndoa nyingi kwa zinavunjika. Mtu anaweza akatuma message, mtu anaweza akatumia simu kukuharibia, ikasitiza mtafaruko. Yaani hivyo. Wengine wanatumia matumizi mabaya kwa ajili ya simu. Kitu kingine, matunzo. Mwanamke anapenda kutunzwa, apendwe, ahudumiwe kila kitu, apendeze. Kingine kilichopelekea ndoa nyingi kuweza kuvunjika, majukumu. Kama mwanamke hana kazi, mume peke yake ndo anafanya kazi, mwanaume anaweza kalemewa na mzigo. Aidha awe ana kazi kubwa labda ambayo inamuingizia kipato kikubwa cha kuweza kuihandle familia yake nzima. Maana kama wanategemea upande wa mwanaume tu na mwanaume hana hela, pia inaweza kaleta mtafaruku kwenye ndoa ikavunjika, kila mtu akaendelea maisha yake. Maana wanaume wengi anaona, mbona hapa nishakabwa, nimechoka, naona tu bora akimbie au atafute sababu ndoa zivunjike endelee na maisha yake mengine. Sasa hivi maisha yamekuwa bei ghali sana. Kwanza pesa kuipata ni ngumu.
Sababu za ndoa kuvunjika nafikiri ni nyingi, lakini kwanza kuna umaskini. Hali ngumu ya nyumbani inafanya mfano leo tupo katika kipindi cha ambapo tunakumba bado na athari za gonjwa la COVID-19. Unakuta kama we ni mwanaume ulikuwa na uwezo wa kutatua tatizo hili na lile nyumbani, leo umekosa kazi, umefukuzwa kazi, mshahara umekatwa, huna mbele wala nyuma, unakuta ile heshima yako nyumbani potea.
Nini kifanyike kuweza kunusuru sasa ndoa hizi ambazo wakati mwingine zinapelekea ongezeko la watoto wa mitaani?
Kwanza kujua madhaifu ya mwenzio. Hilo ndio jambo la kwanza. Unajua kila mtu anapotoka kwenye familia hii na familia hii mnapokutana, ni kila mtu anakuwa na tabia zake. Kwa hiyo mnakwenda taratibu, kati yenu mmoja anatakiwa ajishushe. Kwa hiyo tuchukuliane, yani kubeba madhaifu ya mwenzio, hicho ni jambo kubwa sana. Kutoa mambo nje, heshima, upendo.
Mpaka hapa msikilizaji, jicho linatia nanga. Mimi nakuwa sina la ziada, ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Haya basi, maswala hayo umeyasikia. Ukosefu wa uaminifu katika mahusiano yanachangia ndoa au mahusiano kuvunjika. Na kwa jiji la Dar es Salaam pekee huko Tanzania, ndoa 300 vunjika kwa mwezi.
Sio mchezo, mkamiti, namba kubwa sana hiyo. Kiangalia
namba kubwa ukilinganisha,
inastusha kidogo.
300 kwa miezi 12.
Ukipiga inakwaje hapo? Sio mchezo.
Wacha tucheke kwanza. Ni furahi day.
Leo ni Ijumaa. Basi tusisikitike, tufurahi kwa sababu ni Ijumaa. Na kama unavyosema Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Moja kwa moja mkamiti, kuna mwanamuziki gani anakuja hapa?
Kwanza kibao kinaitwa Naogopa kutoka kwa Mario akishirikiana na Harmonize. Mimi ndio naogopa kutaja hizi takwimu 300 times 12.
Naogopa. Haya, pata kitu.
Unipendi ila nawaza usipokuwepo nitaishije? Mwenzako najua kama unanipenda umeniweka moyoni, ila nawaza usipokuwepo nitaishije? Naogopa. Kosa nuru, yani najiona sipo huru, napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa takufuru, mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa, riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikomba upatu, vipi ukija kutamani jawatu, mimi si utaniacha, ukiachilia mbali mashindano. Wala unizidi pesa mwonekano, si lazima nikutajie mifano, nini kama utaweza mapambano.
Haya, msikilizaji, mkamiti anasema anaogopa, lakini haya pia anazungumza naye Mario, kijana machachari huyu wa Tanzania akishirikiana naye Harmonize, na wanakuambia wanaogopa. Ni Ijumaa, msikilizaji, kipindi hichi kinakujia moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC, na kama kawaida ya Ijumaa, mkamiti, tunaangalia masuala gani?
Burudani kishirikisha masuala ya soka. Tunaye Libert Collins Adede tayari kabisa kutueleza shirikisho la soka nchini Kenya FKF, ambalo limemwandikia barua rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, likiomba kuondolewa kwa marufuku iliyowekewa Kenya kushiriki shughuli za FIFA. Haya basi, tunamkaribisha Collins Adede aweze kutujuza hayo yote pamoja na masuala mengine yanayoendelea katika ulimwengu wa michezo.
Shukrani sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani, tuanze na haya. Shirikisho la soka nchini Kenya FKF limemwandikia barua rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino, likiomba kuondolewa kwa marufuku iliyokuwa imewekewa Kenya kushiriki shughuli za FIFA. FKF kupitia rais wake aliyekuwa amesimamishwa kazi kwa madai ya ubadhirifu wa fedha na maadili, Nick Mwendwa, ameiomba FIFA kurudisha uhusiano wake na Kenya baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini Kenya kuondosha madai yote ya uhalifu dhidi yake. Nick Mwendwa amesema kuwa yuko tayari kurejelea shughuli zake akishirikiana na utawala mpya unaoingia mamlakani, utawala wa rais William Ruto. Gabriel Mwamburi ni mwanahabari wa kituo cha habari cha Radio Citizen jijini Nairobi, na nimemuuliza barua hii ina maana gani katika masuala ya soka nchini Kenya.
Ni barua ambayo kwamba inaleta uhai na matumaini katika soka la Kenya, kwa sababu ukiangalia ni kwamba tangu FIFA waweze kuleta kile kibano ama ile marufuku ya kutojihusisha kwa soka la kimataifa kwa taifa hili la Kenya, talanta zimekuwa haziinuki, talanta zimekuwa kwamba haziendelei, na si talanta za wachezaji peke yake, maana mchezaji ni mdau wa moja kwa moja, lakini pia tunazungumza kuhusiana na makocha, tunazungumza kuhusiana na marefa, na pia tunazungumza kuhusiana pia na pia wanahabari. Vilikuwa ni vita vya baina ya watu binafsi, ama niseme kwamba ni vita vya kibinafsi ambapo kwamba vilikuwa vinaumiza mdau wa moja kwa moja ambaye kwamba ni mchezaji. Kwanza kabisa ilikuwa ni caretaker committee, alafu kwamba ikaweza kupata pongezo wa muda na ikabunia kamati ya mpito ambayo kwamba ipo sasa hivi na ikaweza kuongezwa ule muda. Kamati ya mpito ilikuwa inakuja katika uongozi wa soka kwa minajili ya kuweza kuhakikisha kwamba inaweka mipango ambayo kwamba inafaa sambamba na kanuni na matakwa ya FIFA ili Kenya iondolewe marufuku, lakini kamati haikuweza kutimiza hayo.
Sasa ile kamati ilikuwa na mapendekezo kadhaa, hayo yatasalia kwenye maktaba ya wizara ya michezo ama ni vipi sasa?
Ina maana ya kwamba ile mipango yote ambayo ilikuwa imewekwa na ile kamati basi itafutiliwa mbali na FIFA ikiona kwamba tayari ile kamati isharejea, basi nafikiri kitakachokuepo ni kwamba kiataka komiti itavunjiliwa mbali na basi FKF itakuwa inachukua majukumu ya kuweza kuendesha ligi.
Tuachane na ya soka tuingie katika ndondi. Ni kwamba mataifa mbalimbali ya Afrika yametuma mabondia wao kuelekea Msumbiji kushiriki michuano ya mabingwa wa ndondi Afrika kwa wanawake na wanaume. Mashindano hayo yanaanza rasmi hivi leo na yanatarajiwa kukamilika Septemba 18. Tanzania, Kenya na Uganda ni mataifa ya Afrika Mashariki ambayo yametuma mabondia kupambana katika mashindano hayo. Kenya imetuma mabondia wanane, kati yao wanawake watatu, kushiriki ngumi za uzani mbalimbali. Uganda imetuma kikosi cha mabondia sita wa kiume na mmoja wa kike. Mataifa mengine kushiriki ngumi hizo ni pamoja na Cameroon, Nigeria, Algeria, Tunisia, Egypt ama ukipenda Misri, DR Congo na Senegal. Tumaliza na burudani, ambapo vijana pwani ya Kenya wanapata fursa ya kuonyesha uwezo wao na talanta zao katika hafla ya kusaka mnengwaji mkali sana pwani ya Kenya. Kwa hisani ya Red Bull, vijana wanashindana kudance hivi leo na hapo kesho katika shughuli inayoendaliwa katika bustani ya Mama Ngina Mombasa. Watakaoshamiri watakutana na wakali wenzao wengine kutoka sehemu zingine za nchi jijini Nairobi, kisha baadaye watakaofaulu katika mchuano wa Nairobi watawakilisha nchi katika mashindano ya bara Afrika kuandaliwa Afrika Kusini. Hayo ndio nimekuandalia kwenye meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Sante sana mzee wa kazi Collins Liberty Adede, ukitupa vitu vizuri kabisa vya Jumaa ya leo. Basi msikilizaji, baada ya kumsikia Collins Liberty Adede kutoka kule Kenya, mkamiti, mambo ni mengi kule yanaendelea, na unajua tena ndio hivyo tena, Ijumaa, Friday day, weekend, watu wapate vitu, enjoy mambo ya michezo na burudani, mambo yanakuwa safi kabisa, ndio nakwambia yanakuwa sedacta.
Tuangalie basi yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika. Basi kwenye Twitter huko ni kuhusiana na rais anayeondoka madarakani Uhuru Kenyatta wa Kenya. Amelitaka jeshi kuunga mkono utawala wa rais mteule William Ruto. Rais Kenyatta amezungumza leo wakati wa hafla ya kuliaga jeshi iliyofanyika katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex, ambapo jeshi la ulinzi la Kenya KDF lilimwaga amiri jeshi mkuu wao kwa miaka 10 iliyopita. Nikinukuu maneno ambayo Kenyatta amesema, ni kwamba nawaomba muendelee kuwa imara na muunge mkono utawala unaoingia madarakani kama ambavyo mmeunga mkono yangu na watangulizi wangu. Ni maneno ya rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Hali kadhalika basi kuna swala lile la Moses Wetangula ambaye amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Kenya. Huyu anaitwa Kidodi, ameandika hongera sana Wetangula, tunasubiri kuangalia namna ambavyo utaendesha uspika wako kwa taifa la Kenya. Besadi yeye ameandika hizi ni siasa. Sasa tunakukaribisha Wetangula. Nisiseme mengi, ni kuachie fursa na wewe Sande uzungumze katika yale
yanayotamba. Bila shaka mengine kama unafahamu ni kuhusiana na msiba uliokuwa huko London, kila mmoja akimpa mkono, picha zinaonekana kwenye video na mitandao mbalimbali, mfalme mpya wa tatu Charles akisalimiana na wananchi kule Uingereza. Alikadhalika mwili wa Malkia Elizabeth utasafirishwa kutoka kanisa la Buckingham, wanasema kwa msafara ndeshwa pole pole wakimbatana kwa ajili ya kijeshi na familia yake, na kurudi mjini London na utalazwa katika ukumbi Westminster kwa siku 4 kabla ya mazishi yake, ili kuruhusu raia wa Uingereza kutazama na kuaga mwili wake. Hiyo ndio habari ambayo inatamba na kufuatiliwa kweli kweli, maandalizi ya kuaga mwili wa marehemu. Hali kadhalika hapa Marekani, mtangazaji maarufu wa zamani wa CNN anaitwa Bernard Shaw. Bernard Shaw alifariki dunia siku ya Jumatano akiwa na umri wa miaka 82, familia yake ilitangaza. Na yeye mkamiti alikuwa ndio kiongozi wa mtandao huo wa kwanza mwaka 1980, na alifanya kazi nao kwa miaka 20. Wengi wanamfahamu akiwa Marekani weusi katika CNN wakati huo. Ameongoza, ametangaza hasa wakati ule maarufu wa pia vita vya Gulf kule mashariki ya kati.
Ehe,
ni mtu ambaye alikuwa akizungumza wanasema kwa ustadi na utulivu wa hali ya juu wakati wa yale matangazo.
Na alikuwa ni mchambuzi mzuri katika masuala hayo.
Bila shaka. Basi mtazamaji msikilizaji, muda ndio unazidi kukatika hapa studio. Ni shukuru sana msimamizi wa matangazo haya Idi Ligongo. Upande wa pili yuko Saida Hamduni. Ndani ya nyumba ya studio nakamilisha matangazo haya na kuambia usikose kuungana nasi baadaye. Langu jina ni Sunday Shomari, siko peke yangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga na kuogopa.
Mapenzi sio makasiriko. Kwetu ni furaha tele. Mana mapenzi sio makasiriko. Hata kama tukisini atembele. Oh my love, baba mwenye